jeni me SBS Albanian.
Ka rritur në 669 numri I të infektuarve me COVID-19. Në 24 orët e fundit, në Kosovë janë regjistruar 31 raste të reja, dërsa janë shëruar 21 persona. Kështu numri I përgjithshëm I të prekurve me virusin korona në Kosovë ka rritur në 669, kurse numri I të shëruarve është 159. Gjithashtu gjatë ditës së hajte është regjistruar edhe viktima e 19 nga ky virus. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që mandatin për formimin e qeverisë së re t'ia delegojë çdo parti apo koalicion që dëshmon se ka shumicën në kuvend për krijimin e qeverisë. Thaçi këtë e bëri të ditur në takimin që pati me liderët e partive parlamentare, të cilët ishin kundërshkuarjes në zgjedhjet e reja përveç lëvizjes vetëvendosje.
Si rrjedhoi vullneti tuaj të shprehur që vendi të ketë qeveri të re të dalur nga zgjedhjet e 6 tetorit, duke respektuar në tërësi dhe përpikri kushtetutën e Republikës së Kosovës, unë do t'i jap mandatarin çdo parti apo koalicion që dëshmon që ka shumicën e kuvend për të krijuar qeverinë e re.
Por vendimi I presidentit Hashim Thaçi për t'ia dhënë mandatin për formim të qeverisë së re kujdo që ka shumicën e kuvend është I papranueshëm për kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Lideri vetëvendosjes paralajmëroi se do t'i udhëtohet gjykatës kushtetuese dhe se nuk do të pranojë qeveri të re pas zgjedhje të reja.
Por qeveri të re ne kemi theksuar se duhet të mbahen në zgjedhjet e reja, por sa të përfundoj pandemia. Çfarë do vendimi tjetër është devijim, është kundër vullnetit të qytetarëve dhe është tejkalim I kompetencave të presidentit. Ne do ta ndjekim me kujdes se çfarë do të ndodhë në ditët e ardhshme dhe padyshim që do t'i drejtohemi edhe gjykatës kushtetuese.
Ndërsa kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se partia e tij beson në një kohë pandemia nuk mund të ketë zgjedhje, por se pas mocionit ndaj qeverisë duhet krijuar qeveri funksionale që ka shumicën në kuvend.
Ne domosdoshmërisht duhet të bëjmë përpjekje që të nxjerrë një qeveri e cila siguron shumicën në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe këtë ta bëjmë sa më shpejt. Si lidhje demokratike e Kosovës, edhe në këtë aspekt jemi të gatshëm që të ndërmarrim iniciativën, të sigurojmë shumicën si parti e dytë nëse neve na ofrohet kjo përgjegjësi.
Abdullah Hoti do tjetë kandidat për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këtë ka konfirmuar kreu I kësaj partie Isa Mustafa pas mbledhjes së kryesisë LDK-s. Ai tha se Abdullah Hoti është njeriu I duhur për këtë detyrë.
Zoti Hoti mund ta bëjë me përgjegjësinë më të madhe mirë këtë punë, mund ta çojë në qeveri stabile përpara dhe po ashtu mund të krijojë komunikim normal edhe pozitiv me partnerët tanë, sepse duhet ta kemi përkrahjen edhe të Bashkimit Evropian edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe tani në procesin e luftës kundër COVID-19, por edhe në procesin e dialogut.
Kreu I AK-s Ramush Haradinaj pas takimit që zhvilloi me të nominuarin e LDK-s për kryeministër Abdullah Hoti tha se AK-ja mbështet Hotin për kryeministër dhe se shpejt do të nënshkruhet marrëveshja e koalicionit. Haradinaj shtoi se qeveria do të përbëhet nga ministra që kanë ekspertizë e aftësi menageriale.
Kem një përkrahje për koalicion me LDK-n, nishme në akarën edhe komunitetet. Sot diskutuam edhe për përgjegjësi tona në qeverinë e ardhshme, pra mënyrën e marrjes përgjegjësive, është kohë krize, do të kujdesemi që të dërgojmë ekspertizë, që të dërgojmë njerëz jo në kuptimin e vetëm të pushtetit politik, po atë njerëzve që kanë ekspertizë, që janë teknokrat politik. Do të bëjmë kujdes që të respektojmë sidomos pasojat nga pandemia, pra me njanimin e këtyre pasojave, kujdesin për ekonomin, kujdesin për gjitha pasojat, por I kemi dhe disa tema, fërse atë jemi t'interesume, do t'i janë pjese vetë planit qeverisës, pra qeverisës.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti edhe njëherë përsëriti se presidenti Hashim Thaçi po bën shkelje me procedurat që po ndjek në përpjekje të formimit të qeverisë së re. Deri në krijimin e saj, Kurti tha se ka shumë punë për të bërë. E në rast të krijimit të qeverisë së re, kryeministri në detyrë tha se nuk mund t'i ndaloj protestat e qytetarëve për të cilat ka thirrje në rrjetet sociale.
Duhet ta shohim letrën me nënshkrim dhe mbi çfarë baze kushtetuese e ligjore është bërë një ofertë e tillë, por se bëhet fjalë për shkelje, nuk ka dyshim. Presidenti Republikës Kosovës duhet ta respektoj kushtetutën.
Kryeministri Natyrë tha se edhe nëse bëhet qeveria e re, Abdullah Hoti nuk do të mund të jetë kryeministër i vërtet.
Meqense presidenti i Kosovës dëshiron të jetë më shumë se president, ai do kryeministër të dobët, dëshiron një kryeministër i cili nuk do të jetë kryeministër, në mënyrë që ky ta plotësojë dëshirën e vet për të qenë më shumë se president. Duhet ta kuptoni që nuk është viti 1990 kur ndalohen protestat, por është viti 2020. Unë nuk jam këtu që t'i ndaloj protestet e qytetarëve, po jam që t'ju shërbej sipas programit ton.
Besimtarët musliman filluan sot muajin e shajit të Ramazanit. Për këtë ditë, Muftiu i Kosovës në Internava ka uruar të gjithë besimtarët duke thënë se këtë herë muaji i Ramazanit do të jetë më ndryshe për shkak të pandemisë. Internava i bëri thirrje besimtarëve që të respektojnë masat që kanë të bëjnë me parandalimin e përhapjes së virusit korona. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.